Un dass das Geld zu dessen was leers, da ist ja wohl noch so Sand, aber da geht es nicht an. Und das ist ja ein Bemühungsprozess. Nu, jūs piekrītat, ka tas ir tik svarīgi, bet es vēl piebildīšu, ka Latvijā šo iespēju pagaidām skatāmies, ka mēs izmantot, un neviena cita pašvaldība šo dalīto iecirtu nav ieteikusi izmantošanai. Mēs gribētu pamēģināt, varbūt.
Šobrīd, kad mums ir 13 deputāti pieslēgušies, nav klātesoši deputāti, tātad Gatis, Gāga un Milze Jūcika, un tad es aicināšu balsot, kurš par šo sagatavoto lēmumu projektu, kurš par, tātad par visi deputāti vienbalsīgi ir par, es varbūt nelasīšu visu uzvārdus, bet visi ir par. Tā kā paldies visiem par šo īso pieslēgšanos, bet katrā gadījumā šī bija nepieciešama, lai mēs vienkārši ātrāk virzīties uz priekšu un vēlēšanām varētu laicīgi aizsūtīt, jo arī nu, tur ir termini, ka teikt, centrālajā vēlēšana komisijā Rīgā. Tā kā paldies visiem!